Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 2, versoi 1 gis 12. Ciam Jesuo estis nascita en Bethlehem de Iuduio, en la tempo de la regio Herodo, ien saggiuloi e la oriento venis al Jerusalemo. Cai veninte en la domon, ili vidis la knabeton cun lia patrino Maria, cai adorclinigis al li. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la festo de la Epifanio de la Signoro, mercredon la sesana de januaro 2021. Adori Dion signifas trovi lin cascita en la simplai situazioi. Dum la cimatena meso de la Epifanio, Papo Francisco invitis remalcovri la instruon de la tri saggiuloi, memorigante che ili capablis reconi la Signoron en infano, malfermante sian coron al confido ie Dio, quiu estas fonto de interna gioio, tia cian materiai havajoi cae successo ne povas egaligi. Por la homo la besono adori estas natura, diris Francisco comence de sia predico. Adori la Signoron ne estas facile, gi implicas ia gradan spiritan maturigion, char gi estas la alven puncto de interna voyaggio, foie long daura. Ni nin metu ie la scolo de la saggiuloi, diris la papo, por ricevi quelca in utila in lezionoin, comenzante de la esprimoi ciuin oni cerpas, el la hodiaua liturgio de la vorto, levi la oculoin, ec voyagi, cai vidi. Por adori la Signoron, ni devas unue levi la oculoin, io estas rigardi la problemoin, cae angoroin la unova maniero, sciante che la Signoro conas niain malfacilain situazioin. Li auscultas attente niain alvocoin, cae ne restas indifferenta fronte al niai larmoi. Ciam ni tiel agas, la coro malfermigas al adorado, male ciam oni fixas la penson al problemoi, rifusante levi la oculoin al Dio, la timo invadas la coron, cae confusas gin, estigante coleron, perdigion, angoron, deprimigion. Se tio ocasas, ni devas havi la curagion rompi la ciclon de niai concludoi, fiante che la realo estas pli granda ol niai pensoi. Fidi ie Dio, char li vere zorgas pri ciui. Por adori la infanon nascitan en Bethlehem, la saggiuloi alfrontis longan voyagion. Ciam estigas io nova en tiu quiu voyagas, commentis Francisco. Oni ne adoras la Signoron, se oni ne trairas unue internan maturigion. Mal successoi, crisoi, eraroi, rimarcis la Papo, povas farigi instruai spertoi, sed la grava afero estas che ili consciigas nin, che nur la Signoro indas esti adorata, char nur li contentigas la desiroin ie vivo cae eternezzo, ce estanta in intime en ciu persono. La adoro, daurigis Francisco, estis omaggio reservita al suverenoi, cae la saggiuloi facte adoris tiun priciu ilis ciis che li estas la regio de la iudoi, sed concrete ili vidis malrician infanon cae lian patrinon. La saggiuloi do capablis iri trans tiu ege humila sceno, reconante en tiu infano suverenon. Ili capablis vidi trans la vidoi. Por adori la Signoron, oni devas vidi preter la vualo de la vide blagioi, quiu ofte montrigias trompa. Herodo cae la altranguloi de Jerusalemo simbolas la mondumezzon, ciam sclavigitan de shainoi, cae quiu donas valoron nur al sensatiai aferoi, quiui altiras la attenton. La malsama sinteno de la saggiuloi male perceptas la realon obiective, fine comprenante che Dio evitas cian paradon. Citiu maniero vidi, superante la viditajoin, igas che ni adoru la Signoron ofte cascitan en simplai situazioi, ce humilai cae marginigitai homoi. Gi estas maniero rigardi kiu ne lasante esti blindigitaj de la pirotecnicajoi de parademo, serĉas tion kiu ne estas efemera, kiu ne forpasas. Sekve Francisco, post de nova invito retrovi la valoron kaj signifojn de la adorado, pregis jene: che la Signoro Jesuo igunin liai verai adorantoi, capablai montri per la vivo mem lian amo proiecton, quiu concernas la tutan homaron. Ni petu alla Signoro la grazon, por ni, cae por la Ecclesio, esti capablai adori. Antau la posta angeluso je tagmezo, Francisco memorigis che la Epifanio estas la soleno de la manifestigio de la Signoro al ciui popoloi. Lia savo ne conas limoin. Tasco de la credantoi estas accepti gin, cae disradiigi gin, igiante proximai ne per proselitismo, sed per la attesto, ancau per martirigio, cae en caritato. Nur tiel la lumo de Dio, quiu estas amo, povas brili en tiui quiui acceptas gin, cae altiri aliain. Sekve la papo pregis al Maria, por peti protecton sur la universala ecclesio, porque gi disvastigu tra la mondo la evangelion de Cristo, lumo de ciui homoi, de ciui popoloi. Post la angeluso Papo Francisco certigis che li sequas cun attento cae zorgado la eventoin en Centrafrica Respublico. Lasta tempe, li diris, ocasis nazia balotado, per ciu la popolo esprimis sian desiron daurigi la voion de pazzo. Mi do invitas ciuin partioin al frata cae respectema dialogo, por malaccepti malamon, cae eviti ciuin formoin de perforto. Poste Francisco sin turnis, cun amemo li diris, alla gefratoi de la orientai ecclesioi, catolicai cae ortodoxai, ciui, lausia tradizio, celebros morgau la nascigion de la Signoro. Al ili mi sendas mian plei sentatan bon desiron por sancta Christnasco, en la lumo de Cristo, nia pazzo cae nia espero. En la festo de Epifanio oni solenas la mondan tagon de la misiista infanaro. Protio la papo dankis kaj kuragigis ciuin infanoin kaj geknaboin esti gioiai attestantoi de Jesuo, ciam clopodante al porti fratezon alla samagiuloi. Fine, specialan saluton Francisco sendis al fondaggio Processio de la Saggiuloi, quiu en Pollando cae aliloque arrangias eventoin por evangelizado cae solidarezzo. Lastai du informoi, ancau la papa meso de venonta di mancio, en la festo de la bapto de la Signoro, submetigis ie la limigoi starigitai contra la pandemio, ne ocasos la tradizia bapto de infanoi fare de la papo en la sixta capelo. Comencigis hodiau en la occenta da treveno de lia forpaso speciala iaro dedicita al Sancta Dominico de Guzman, fondinto de la Ordeno de la Predicantoi. En Bologno, Italio, quie li mortis la sesana de januaro 1221, meso de cardinalo cefepiscopo Matteo Zuppi inauguris la jubileon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.